นายแพทย์แมทธิวสมิธอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยาแห่งภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองเซนต์หลุยส์เริ่มทำการศึกษาถึงผลระยะยาวของการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาโรคลมบ้าหมูค่ะหลังจากเข้ารับตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยเมื่อ10ปีก่อนนายแพทย์สมิธกับเพื่อนร่วมงานเริ่มทำการศึกษาโดยประมวลข้อมูลของภาควิชาเกี่ยวกับผู้ป่วยลมบ้าหมู350คนที่เข้ารับการผ่าตัดสมองทีมงานสามารถติดต่อคนไข้ได้1ใน3ของทั้งหมดและทำการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคลมบ้าหมูเหล่านี้เคยได้รับการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาอาการผิดปกติในช่วงปีพุทธศักราช2510จนถึงปีพุทธศักราช2533ทีมงานบอกว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคนไข้หรือราว50คนไม่ปรากฏอาการลมบ้าหมูกำเริบอีกเลยแม้ว่าการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาจะผ่านไปแล้วหลายสิบปีก็ตามค่ะเคยมีการศึกษาทำนองเดียวกันมาหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่ว่าเป็นการศึกษาที่ติดตามดูอาการผู้ป่วยลมบ้าหมูในระยะแค่ 5-10 ปีหลังเข้ารับการผ่าตัดสมองค่ะ
So the fact that it was durable and prolonged for 20 30 even 40 years in some cases was meaningful new information for us
นายแพทย์สมิธกล่าวว่าผลการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้ชี้ว่าการผ่าตัดสมองมีผลรักษาอาการลมบ้าหมูได้นานถึง 20-30 ปีและในบางรายนานถึง40ปีทีเดียวเขาถือว่านี่เป็นข้อมูลที่มีความหมายมากต่อทีมงานนอกจากนี้ผู้ป่วยในการศึกษายังได้กรอกแบบสอบถาม31ข้อเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตหลังการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาโรคลมบ้าหมูด้วยอย่างไรก็ดีนะคะการผ่าตัดโดยเฉพาะการผ่าตัดสมองยังฟังดูน่ากลัว
As you can imagine many families and patients are frightened by the idea of epilepsy surgery or any kind of surgery
นายแพทย์สมิธกล่าวว่าผู้ป่วยและครอบครัวส่วนมากกลัวการผ่าตัดสมองพอๆกับการผ่าตัดทั่วไปแต่ด้วยเทคนิคสมัยใหม่การผ่าตัดสมองเป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัยมากสำหรับผู้ป่วยโรคลมบ้าหมูค่ะมีทางเลือกในการรักษาโรคนี้คือการรับประทานยาต่อต้านอาการลมชักมียาหลายประเภทแต่ว่ายาเหล่านี้อาจมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพของผู้ป่วยและราคาแพงมากนายแพทย์สมิธกล่าวว่าประมาณ1ใน3ของผู้ป่วยโรคลมบ้าหมูกินยารักษาไม่ได้ผลนะคะทักษิณาขายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันThank you.